Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και μετά ένα σύντομο ηχητικό που θα ακούσουμε θα καλωσορίσουμε και δύο εκλεκτούς καλεσμένους μας που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο δόκτωρ κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης, αλλά και ο φαρμακοποιός Στέλιος Βικόπουλος, με τους οποίους θα συζητήσουμε πολύ σημαντικά πράγματα που άπτονται του ηχητικού που θα ακολουθήσει.
Αυτό γίνεται γιατί τα στελέχη μας, η ηγεσία μας, δεν ξέρω αν κατανόησαν αυτό που ονομάστηκε μακροοικονομία ή μικροοικονομία. Πρέπει να πω όμως, νομίζω ότι είναι πολύ μακριά από αυτό που σήμερα κρίνει τις τύχες των εθνών και των λαών και ονομάζεται γεωοικονομία. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ ανήσυχος και πρέπει να σας το πω εδώ πέρα από ιδεολογισμούς. Δεν σας μιλώ ιδεολογικά γιατί πίσω από τους ιδεολογισμούς μπορούν να κρυφτούν πολλά πράγματα και να καλυφθούν πολλοί και μάλιστα υπεύθυνοι. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει δυσκολίες να βαδίσει προχωρώντας μπροστά με τους ρυθμούς που προκαλεί η ιστορία στο νέο μεγάλο της ραντεβού. Και αντί η Ελλάδα να κινηθεί με αυτό το όραμα που σας έλεγα πριν, φοβάμαι ότι στο τέλος του κύκλου, που θα είναι το 2004, θα είναι το 2010, τότε θα δούμε ότι αντί για αυτήν την Ελλάδα, για την οποία λίγο πολύ όλοι μιλούν αργά, θα είναι μια Ελλάδα που την ονομάζω εδώ και καιρό τουρκομπαρόκ. Θα είναι δηλαδή μια Ελλάδα, ένα φτωχό ίσως και συρρυκνωμένο βιλαέτη ή γερμανικό λάντερ. Τελικά σας λέω το εξής. Μπορεί στο τέλος αυτού του κύκλου να μην είναι η Ελλάδα που θα παρέμβει στα Βαλκάνια, που θα ενσωματώσει την ενδοχώρα, αλλά μπορεί να είναι η ενδοχώρα που θα ενσωματώσει τα άκρα. Σκεφτείτε το πολύ αυτό.
Ήταν η φωνή του εδώ και 6 μήνες αδόκητα εκλειπώντος πολιτικού, μεγάλου στοχαστή και συγγραφέα του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, αυτή που ακούσαμε από εκείνη την ιστορική και προφητική παρέμβασή του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ του 1996. Να καλωσορίσω τώρα τους εκλεκτούς καλεσμένους της σημερινής εκπομπής, που είναι ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης, δόκτωρ κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, προερχόμενος από το οικογενειακό περιβάλλον του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, αλλά και ο φαρμακοποιός, ο κύριος Στέλιος Βικόπουλος, από το συντροφικό περιβάλλον του αείμνηστου Μιχάλη, από τα χρόνια ακόμα τα φοιτητικά στην Ιταλία, ο δεύτερος. Καλωσορίσατε, μεγάλη χαρά και τιμή για μας να σας φιλοξενούμε σήμερα στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, σε μια στιγμή που κρίνονται πάρα πολλά, όχι μόνο από αυτά τα οποία ακούσαμε ήδη από το ηχητικό απόσπασμα εκείνης της ιστορικής ομιλίας, αλλά και πάρα πολλά γενικότερα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την πατρίδα. Αγαπητέ μου δόκτωρα Φάνη Μαλκίδη, αγαπητέ φίλε Στέλιο Βικόπουλε, καλωσορίσατε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και πολλούς χαιρετισμούς στους Έλληνες, στις Ελληνίδες, όπου γης, και φυσικά στους φιλέλληνες και φιλελληνίδες που μας ακούν και στηρίζουν την πατρίδα μας.
Στέλιο.
Ευχαριστώ και από μένα χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες, και ειλικρινά πολύ μου άρεσε η λέξη, ο όρος που χρησιμοποιήσατε, κύριε Χούπη, φιλέλληνες.
Λοιπόν.
Γιατί η Ελλάδα και στο εσωτερικό της έχει ανάγκη από φιλέλληνες.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Λοιπόν, θα ήθελα να σταθούμε, αγαπητέ μου Φάνη Μαλκίδη, πρώτα-πρώτα σε αυτό το οποίο ακούστηκε στο ηχητικό και το οποίο είπαμε προκαταβολικά ότι ήταν προφητικό και έπεσε μέσα και στη χρονολογία. Είπε το 2004 στο τέλος του κύκλου ή το 2004 το 2010. Όντως το 2010 ήρθε. Αλλά ήρθε με
πράγματι, πράγματι είναι μια ιστορική, όπως ονομάσατε και εσείς, ομιλία. Βέβαια ο Μιχάλης Χαρλαμπίδης την ονόμαζε ως πολιτική ομιλία, γιατί θεωρούσε ότι η πολιτική έχει, όπως πολύ ορθά το έχουν πει εδώ και χιλιάδες χρόνια οι συνάδελφοί του, αυτοί που προϋπήρξαν στη διανόηση, στο στοχασμό στην πατρίδα μας, ήταν η έννοια της πολιτικής ως πρόβλεψη και ως πρόγνωση, όχι η πολιτική ως επίλογος. Έχει επίσης ενδιαφέρον, πέρα από τη συγκίνηση που μου προκάλεσε, και πρέπει να το πω ανθρωπίνως, είναι πολύ συγκινητικό να ακούς μια φωνή η οποία το 1996 σου μιλάει για το σήμερα. Δεν σου μίλησε μόνο για το 2010, όπως πολύ ορθά επισημάνατε, σε ό,τι αφορά την οικονομική κρίση, τα μνημόνια, την υποθήκευση της πατρίδας μας και οτιδήποτε άλλο έχει συμβεί και συμβαίνει και δυστυχώς θα συμβεί, αλλά έχει να κάνει και το πώς χειρίζεται τη γνώση, την πολιτική, το στοχασμό, τη νόηση, τη σκέψη, τα αισθήματα, και τα βάζει σε μια σειρά προκειμένου να δώσει όραμα, λόγο, προοπτική για τον ελληνισμό. Και όχι μόνο, θα πρόσθετε κάποιος, μια και ο Μιχάλης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ως ορθός πατριώτης, ως σωστός άνθρωπος, δημοκράτης, ο οποίος αγαπά την πατρίδα του, οφείλει να αγαπά και τους λαούς στους οποίους δοκιμάζονται, οι οποίοι δοκιμάζονται από ολοκληρωτικά καθεστώτα. Και πρέπει να σταθούμε σε ένα μεγάλο έργο, το οποίο πραγματικά με την απώλειά του και τον αδόκητο θάνατο θα μπορούσε κάποιος να πει ότι σταμάτησε στη μέση, αλλά πραγματικά το αρχείο το έχει τόσο μεγάλο όγκο. Η προσφορά, τα γραπτά του έχουν τόσο μεγάλη διαχρονία που πραγματικά δεν θα χρειαστούν μόνο λίγοι άνθρωποι από αυτοί που μιλούν τώρα, ο Στέλιος και εγώ, ή άνθρωποι οι οποίοι βρεθήκανε μαζί του σε διάφορες στιγμές του βίου του, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολύ, και ειδικά από τη νέα γενιά, προκειμένου να τη θασεύσουμε το έργο του και κυρίως να αναπαραχθεί και να μεταλαμβανθεί.
Μάλιστα. Θέλω, ερχόμενος στον αγαπητό μου Στέλιο Βικόπουλο, να σταθούμε σε κάποια χρόνια στα οποία, αγαπητέ Στέλιο, συνυπήρξατε εκεί στην Ιταλία. Είναι τα χρόνια της δικτατορίας. Είναι τα χρόνια εκείνα στα οποία ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης αρχίζει σιγά σιγά να σχηματοποιεί κάποια πράγματα τα οποία τον έφεραν στο σημείο, όχι μόνο στα 1996, όταν σχεδόν 30 χρόνια από σήμερα μιλά για φτωχό και συρρυκνωμένο Βιλαέτη, αλλά και για γερμανικό Λάντερ. Το πρώτο το είδαμε στα 2010, την απόπειρα διαμόρφωσης της Ελλάδας σε αυτό. Το δεύτερο το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Θέλω όμως να έρθουμε σε εκείνα τα χρόνια, στα χρόνια της Ιταλίας. Για ποια χρονολογία μιλάμε που εντοπίζεται, ναι, η συνάντησή σας?
Ναι, σε ό,τι με αφορά μιλάμε για το 1978. Mm-hmm. Αλλά πριν από αυτό, μία παρένθεση πάρα πολύ μικρή. Το ηχητικό που μόλις ακούσαμε αποτελεί πλέον μία πάγια τιμωρία. Είναι η κόλαση της γραφειοκρατίας του ΠΑΣΟΚ. Και επειδή χθες ήταν και 3 του Σεπτέμβρη...
Θα σας το έλεγα τώρα.
Ναι, Ωραία. Να
ήταν
μην προχωρήσω,
τρεις,
θα το
πούμε. Όχι, να συνεχίσετε. Επειδή ήταν χθες 3 του Σεπτέμβρη ήταν, και επειδή η διακήρυξη ήταν... εκείνη που γράφτηκε τον Αύγουστο του 1974 και είδε το φως της δημοσιότητας στις 3 του Σεπτέμβρη, φέρει τη συνεισφορά, την υπογραφή του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, έχει τεράστια αξία σήμερα που συναντιόμαστε σε αυτήν την εκπομπή. Θέλω να έρθουμε σε εκείνα τα χρόνια και να ακούσουμε από έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορευτήκατε μέχρι τέλους, μέχρι το τέλος της ζωής του, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία έρχονται στην σκέψη του κάθε στιγμή που σκέφτεται τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι εχθές είχαμε μία παρέλαση ενόχων και επίσης η οποία ήταν πολύ δεικτική και η οποία ήταν το περίγραμμά της, ήταν ένα περίγραμμα, αλλά και το εσωτερικό της, όλο το κάδρο αυτό, ήταν ένα κάδρο παρακμής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διακήρυξη, ξέρετε, εγώ είμαι μικρότερος, εγώ το 78 είμαι μόλις 18 χρονών, mm-hmm. η διακήρυξη έχει υπάρξει, αλλά η γνωριμία μου με τον Μιχάλη είναι καταλυτική, γίνεται στα πλαίσια ενός σεμιναρίου mm-hmm. που κάνει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Ιταλίας στην Παδία και όπου για πρώτη φορά οι τότε σύντροφοι ανακαλύπτουμε ότι μπορούμε καταρχάς να συζητούμε δημόσια και να επεξεργαζόμαστε ιδέες, να θέτουμε αντιθέσεις, να ανακαλύπτουμε μια καινούρια, μα απολύτως καινούρια θεώρηση για την Ελλάδα, για τα πράγματα, για την αριστερά, για τη σοσιαλιστική αριστερά. Έτσι κάπως, και πραγματικά για μένα είναι μια μεγάλη έκπληξη, εγώ στην Ελλάδα όσο ήμουν μαθητής, βεβαίως ήταν και πάρα πολύ πρόημα τα χρόνια, η μεγαλύτερη από μένα όπως ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης είχε ήδη τα 3 μεταπολιτευτικά χρόνια της εμπειρίας του, αλλά mm-hmm. ήταν πραγματικά μια φοβερά θετική έκπληξη το γεγονός ότι είχε δημιουργήσει ένα τερέν συζήτησης.
Και ένα ρεύμα σκέψης σιγά σιγά, έτσι.
Διαλόγου mm-hmm. και κατά συνέπεια ένα ρεύμα σκέψης. Έτσι ξεκινάει η γνωριμία μας.
Ωραία. Φάνη Μαλκίδη, δόκτωρα Θεοφάνη Μαλκίδη, θα ήθελα να αρθούμε τώρα. Σίγουρα δεν μπορούμε να συμπυκνώσουμε στο στενό πλαίσιο μιας εκπομπής το έργο του, αλλά όταν το Μάρτιο εγκαταλείπτει τα εγκόσμια ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, έχει αφήσει πίσω του κοντά 30-27, δεν θυμάμαι καλά ακριβώς, βιβλία, τα οποία δεν έχουν λογοτεχνικό περιεχόμενο. Είναι η έρευνα και, αν θέλεις, η γέφυρα με την ιστορική μας κληρονομιά, αλλά και με αυτό που πρέπει να είναι το εθνικό μας μέλλον. Θέλω, λοιπόν, να σταθούμε λίγο σε αυτήν την συγκεκριμένη κληρονομιά και να προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε με τη βοήθειά σου τα μηνύματά της.
Πρώτα απ' όλα να επισημάνω πολύ ορθά, το είπατε κι εσείς, ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο, παρότι βρέθηκε στην πρώτη γραμμή ενός κόμματος εξουσίας και μάλιστα συνεισέφερε με την ιδρυτική του διακήρυξη, δεν πήρε ποτέ δημόσια θέση, δημόσιο αξίωμα, παρότι του πρότεινε ο πρώτος πρόεδρος του κυβερνώντος τότε κόμματος, Ανδρέας Παπανδρέου. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε ότι ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης δεν είχε ποτέ σχέση με ένα γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο δυστυχώς ευθύνεται μεταξύ των άλλων για πάρα πολλά βεινά τα οποία έχει υποστεί η πατρίδα μας. Πολύ σύντομα, μέσα στο χρόνο που υπάρχει στο ραδιοφωνικό σας ραντεβού και συζήτηση, για το οποίο ραντεβού και συζήτηση σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι ότι ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης ξεκινά την Αλεξανδρούπολη σε μια δύσκολη περίοδο, όπως είναι αυτή της δεκαετίας του 50, όπου συγκλονίζεται ο ελληνισμός με την Κύπρο, γεννιέται το 51. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος στις αρχές δεκαετίας του 60 με την πρώτη απόπειρα εισβολής στην Κύπρο από την Τουρκία δηλώνει εθελοντής, παρότι μικρός μαθητής, να πάει στην Κύπρο. Και είναι αυτός ο οποίος στα τέλη δεκαετίας του 60, ήδη με τη Χούντα, πηγαίνει στην Ιταλία για σπουδές. Εκεί, το 1973, παρότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα στις τότε αρχές της Ιταλίας αλλά και της Ελλάδας προκειμένου να του δημιουργήσουν προβλήματα, ωστόσο ήταν η δράση του η οποία ήδη είχε γίνει γνωστή. Έτσι λοιπόν του ακυρώνεται το διαβατήριο, δεν του δίνουν συνάλλαγμα και με τη βοήθεια ενός Ιταλού φοιτητή, του Ρικάρντο Μπελίνη, διαφεύγει παράνομα στην Ιταλία. Επιστρέφει από την Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 70 και του 80, ήδη έχει αναδείξει, όπως το είπε πολύ ωραίο ο Στέλιος, και με το σεμινάριο στην Παβία, αλλά και γενικότερα με ζητήματα τα οποία αφορούν την πατρίδα μας και γενικότερα την Ανατολική Μεσόγειο, μια σειρά από θέματα όπως είναι τα πρώτα του βιβλία, τα οποία ήδη κυκλοφορούν και στα ιταλικά αλλά και στα ελληνικά, και σε μια διαδρομή από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και μέχρι την τελευταία στιγμή, το απόγευμα της 27ης Μαρτίου του 24, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όχι μόνο συγγράφει, όπως πολύ σωστά είπατε, πάνω από 27 βιβλία, και εδώ μια παρένθεση πολύ σύντομη είναι ότι ήδη το αρχείο του ψηφιοποιείται, οι φωτογραφίες του ήδη έχουν, παρότι είναι μεγάλος όγκος τους, ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί στη διάρκεια του καλοκαιριού, και ήδη τώρα έχουμε ξεκινήσει και την ψηφιοποίηση του αρχείου του, το οποίο πραγματικά είναι μεγάλο. Αυτά τα βιβλία λοιπόν, τα οποία συνοδεύονται από παρεμβάσεις, διαλέξεις, εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο και αφορά μια σειρά από θέματα, για το πιο γνωστό ίσως που είναι ο Μιχάλης ευρύτερα διάσημος, είναι η συμβολή του στην ανακήρυξη 19 Μαΐου ως ημέρας μνήμης. Βιβλία τα οποία αποτελούν πραγματικά μαρτύριο και μαρτυρία σε ό,τι αφορά την τουρκική γλώσσα, την αγγλική, τη ρωσική, και γίνονται πλέον μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά μια άλλη σειρά από θέματα, όπως είναι η αγροφιλία, όπως είναι το κράτος, όπως είναι η ανάπτυξη, ο τουρισμός, γενικότερα θέματα τα οποία απασχολούν κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα. Είναι, φαντάζομαι, μεγάλη στιγμή και μεγάλο ορόσημο να ξέρουμε ότι υπήρξαν άνθρωποι, αν και δεν θέλω να χρησιμοποιώ αόριστο χρόνο ή παρελθόντα χρόνο, ότι υπήρξαν άνθρωποι και μέσα από τα έργα τους θα υπάρξουν αντίστοιχοι και θα υπάρχουν σε ό,τι αφορά το έργο του Μιχάλη Καρλαμπίδη, το οποίο όχι απλώς είναι και υπερβαίνει τα κομματικά ή πολιτικά όρια της Ελλάδας, αλλά αφορά και μια διαφορετική πρόταση όχι μόνο στοχασμού και διανόησης αλλά και βίου, μια και η ασκητική ζωή στην οποία αφιερώθηκε ο Μιχάλης προκειμένου να αφιερώσει όλη τη ζωή στον ελληνισμό, είναι πράγματι μια μαρτυρία ζωής, η οποία είναι καλό να έχουν υπόψη τους οι νέες γενιές, ή κάνοντας αυτό το οποίο έλεγε πολύ συχνά ο Μιχάλης, αν δεν φιλοσοφήσουν οι κυβερνήτες, και αν οι κυβερνήτες δεν γίνουν φιλόσοφοι, δεν υπάρχει προοπτική για την πατρίδα μας.
Θέλω να μας βάζετε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε και το ότι λείπει και το πρώτο και το δεύτερο που μόλις αναφέρατε, και δεν είμαστε και αυστηροί νομίζω σε αυτή την επισήμανση. Στέλιο Βικόπουλε, έχεις θητεύσει σε πολλά ερετά όργανα του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, κυρίως όμως έχεις παρακολουθήσει και τον διάλογο ιδεών και τον διάλογο των συντρόφων που στη συνέχεια ενσάρκωναν το κράτος. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ευθέως, εν έτη 2024 και βλέποντας όλες αυτές τις εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν τον εθνικό μας βηματισμό, υπήρξαν ευήκοα ότα στο εσωτερικό του τότε κυβερνώντος κόμματος σε αυτά τα πολύ σημαντικά τα οποία έλεγε ο Μιχάλης Καραλαμπίδης, ο οποίος μπει στη διαδικασία να δει το βίντεο όλης της ομιλίας του το 1996 σε μια αίθουσα με τεράστιο θόρυβο, με χιλιάδες ανθρώπους, αντιλαμβάνεται ότι κάποιοι παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή, κρέμονται κυριολεκτικά από τα χείλη του και κάποιοι άλλοι κοιτάζουν το ρολόι για να δουν ποιος θα είναι ο επόμενος και ο επόμενος, μέχρι να φτάσει η στιγμή να εκλεγεί ο καινούριος ηγέτης. Λοιπόν, σ' ακούμε.
Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι επειδή μιλάμε για ευήκο αότα, καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι δεν νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος κατάλαβε με απόλυτη ακρίβεια αυτό που έγραφε η 3η Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Μπορεί δηλαδή να είχαμε μια μαζικότητα όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ εκλογική, αλλά δεν είχαμε μια μαζικότητα ιδεών. Αυτό γιατί? Γιατί εκείνο που πρέπει στην ανάλυση μας να δούμε είναι ότι τελικά ποια ομάδα επικράτησε μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Ποιες ιδεολογίες, ποιες οργανωτικές μορφές. Και δυστυχώς μετά την πρώτη περίοδο, δηλαδή από το 78, 79, 80, η ομάδα που είχε επικρατήσει, διότι είχε μια πολύ μεγάλη μορφωτική καθυστέρηση, ήταν η ομάδα που μετετράπησε μηχανισμό. Δηλαδή όλοι αυτοί οι παλαιοαριστερά, έτσι, που προέρχονται είτε από την ΚΝΕ ή από τα υπόλοιπα παραδοσιακά κόμματα της αριστεράς. Όμως η 3η Σεπτέμβρη ή αυτό που διακονούσε ο Μιχάλης όλα αυτά τα χρόνια μέχρι το 80 δεν ήταν αυτό. Εδώ ότι ο Μιχάλης ήλπιζε ότι θα υπάρξει η συγκρότηση ενός πολιτικού θεσμού, ενός κόμματος, όχι στη βάση μιας παλαιοκομματικής από τη μια, παλαιοκομματικής, καταλαβαίνετε σε ποιους αναφέρομαι, δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί η σύνδεση που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, η συλλογή, είχε παλαιούς κεντρώους και τα λοιπά, ή νεοσταλινικούς από την άλλη. Δεν ήταν αυτό. Ο Μιχάλης ήθελε το ΠΑΣΟΚ να στηρίζεται στα κοινωνικά κινήματα, όχι στο πελατειακό κράτος. Και ήρθε τότε, ακριβώς είναι η περίοδος όπου το ΠΑΣΟΚ κερδίζει για πρώτη φορά τις εκλογές και, για να το πούμε λαϊκά, μπαίνει τα φόπλακα, έτσι. Η ηγεσία του κινήματος επιλέγει το κράτος, αλλά όποιος πήγε στο κράτος θαύτηκε. Και αν θαύονταν μόνο αυτοί, εμένα δεν θα με πείραζε καθόλου.
Ακριβώς.
Το θέμα είναι ότι θαύτηκε μια ολόκληρη ελπίδα. Μάλιστα. Θαύτηκε μια χώρα για την περίοδο του καζίνο. Έτσι, γιατί το ΠΑΣΟΚ έγινε και κόμμα καζίνο στην τελευταία του περίοδο. Έτσι.
Μάλιστα.
Αυτό έχω να πω.
Θεοφάνη Μαλκίδη, δόκτωρα Θεοφάνη Μαλκίδη, θέλω να έρθουμε να αποκωδικοποιήσουμε κάποια στοιχεία του διαχρονικού και με συνέπεια και αρχιτεκτονική μηνύματος που εξέπεμπε ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης σε σχέση με κάποιες χρόνιες ασθένειες της Ελλάδας. Μίλησε για την περιφέρεια, μίλησε για τους προσανατολισμούς της Ελλάδας, μίλησε για τις εξωτερικές της βλέψεις, μίλησε για την Μέση Ανατολή, για την Ανατολική Μεσόγειο, να το πω καλύτερα, και στόχευσε ακόμα και από το ηχητικό που ακούσαμε σε δύο σημεία τα οποία τα είδαμε να εκδηλώνονται στην Ελλάδα. Θα ήθελα συνοπτικά να σταθούμε σε αυτό το μήνυμα και στο γιατί πραγματικά, αν είχε ακολουθηθεί κάποιες, καλό θα ήταν όλες, αλλά τέλος πάντων κάποιες από τις οδούς που πρότεινε, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα για την πατρίδα στον 21ο αιώνα.
Η ερώτησή σας εμπεριέχει και την απάντηση. Είναι πολύ σωστή η οριοθέτηση που βάλατε, γιατί βάλατε, στην ουσία μπορούμε να συμπυκνώσουμε το έργο σε τρεις θεματικές ενότητες, τις βάλατε και τις τρεις. έστω και με διαφορετικούς όρους, αλλά με βρίσκουν σύμφωνο. Και επίσης θέσατε και έναν όρο ο οποίος πραγματικά δεν χρησιμοποιείται στην ιστορία, γιατί αν χρησιμοποιούνταν θα νερούνταν η ίδια η φύση της και γενικότερα η συγκρότησή σας, με τον σύνδεσμο «αν». Όπως ξέρετε πολύ καλά, στην ιστορία δεν υπάρχει η λέξη «αν». Άρα λοιπόν, αν πολύ σύντομα μπορούμε να υιοθετήσουμε τους τρεις άξονες της δράσης του Μιχάλη, ο πρώτος ήταν ο πολιτικός, ο δεύτερος ήταν ο κοινωνικός αναπτυξιακός και ο τρίτος ήταν ο εθνικός. Στο πρώτο, στο πολιτικό, και με τις παρεμβάσεις του και γενικότερα με τη δράση του, πόσο μάλλον με το βίο του μέσα σε ένα κυβερνό κόμμα το οποίο χαρακτήρισε, αν θέλετε, τη μισή μεταπολίτευση, ενδεχομένως και όλοι, αν δεχτούμε ότι από τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης τα μισά ήταν κυβέρνηση το κόμμα στο οποίο ήταν ιδρυτικό μέλος και συνέγραψε την διακήρυξή του, η οποία θυμίζω, ορθά το έθεσε ο Στέλιος, αλλά είναι καλό να θυμίσουμε ότι πέρα από τη μη κατανόησή της, ξεκινούσε και με το βασικό εθνικό ζήτημα, δηλαδή την Κερίνια, δηλαδή την Κύπρο. Ότι διακήρυξη ενός κόμματος αφορά και την ίδια την υπόσταση και επιβίωση και συνέχεια του έθνους μας, η οποία το 1974 αλλά και σήμερα δοκιμάζεται στην Κύπρο, στο Αιγαίο, στη Θράκη. Το δεύτερο έχει να κάνει με το κοινωνικό αναπτυξιακό, δηλαδή πώς μια χώρα, μια πατρίδα, η οποία είχε να διαχειριστεί πόρους, είχε να διαχειριστεί το περιβάλλον και γενικότερα την κληρονομιά από την ιστορία μέχρι τη σημερινή κατάσταση, θα μπορούσε να επιβιώσει σε ένα καθεστώς και σε μια συνθήκη παγκοσμιοποίησης ή παγκοσμιόπιτας, όπως το ονόμαζε ο Μιχάλης Χαριλαμπίδης. Δηλαδή τα ζητήματα τα οποία έθεσε της πολυκεντρικής Ελλάδας, τα οποία συνδέονται με το πολιτικό, με την επιβίωσή της ως μια χώρα παραγωγός η οποία θα έχει το Made in Greece ή brand name αντίστοιχα υψηλής ποιότητας και αισθητικής, από το λάδι μέχρι την άμπελο, από τα αγροτικά προϊόντα μέχρι τα κτηνοτροφικά. Και το τρίτο που αφορά το εθνικό, το οποίο συνδέεται άμεσα με την επιβίωσή μας απέναντι σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, το οποίο εδώ και 50 χρόνια κατέχει τη μισή Κύπρο, απειλή, αφισβητεί το Αιγαίο και τη Θράκη και δημιουργεί συνεχώς προβλήματα και βάζοντας ζητήματα τα οποία όχι μόνο είχαν τεθεί στο περιθώριο της ιστορίας και της μνήμης, όπως ήταν η γενοκτονία, όπως ήταν οι Κούρδοι, όπως ήταν οι Αρμένοι, οι Ασσύριοι, αλλά και μια σειρά θέματα τα οποία ο ίδιος τα ονόμαζε ως εκδημοκρατισμός της Τουρκίας ή όπως το είπε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ότι για να ανήκει η Ελλάδα στους Έλληνες θα πρέπει η Ανατολική Μεσόγειος και η Μικρά Ασία να ανήκει στους λαούς της. Σε αυτούς λοιπόν τους τρεις άξονες προτεραιότητες και δραστηριότητες, οι οποίες ανέδειξε με συνέπεια και σοβαρότητα σε όλη τη διάρκεια του βίου του, ήταν, αν θέλετε, και η δική μας ευθύνη και το χρέος και η υποχρέωση καθώς και καθήκον, προκειμένου να αναδείξουμε ένα έργο το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και εσείς, κύριε Χούπη, είστε δημοσιογράφος για πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πολύ σωστά το επισημάνατε λέγοντας ότι κάποιοι κοιτούσαν το ρολόι τους να τελειώσουν μέχρι να φτάσει η στιγμή να ψηφίσουν το έναν ή τον άλλον αρχηγό. Προσωπικώς δεν υπήρξα μέλος του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρξα ποτέ μέλος κόμματος, αλλά έχει ενδιαφέρον να το δω και ανθρωπολογικά αυτό το οποίο επισημένατε και να δώσουμε τη δυνατότητα ειδικά στους νέους ανθρώπους, ειδικά σε έναν κόσμο ο οποίος γνώρισε τον Μιχάλη Χαριλαμπίδη μέσα από αυτή την ομιλία και μέσα από τις χιλιάδες προβολές, εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και εκατοντάδες σχόλια τα οποία ακολούθησαν, να διαλέξει ένα βίο ο οποίος έχει βάθος, έχει γνώση, έχει εμπειρία, έχει βίωμα, έχει στόχο, έχει σκοπό και κυρίως έχει μια αγάπη για τον ελληνισμό η οποία υπερβαίνει τις γνωστές συναισθηματικές και άλλες προσεγγίσεις και κινείται στα όρια τα οποία έβαλαν προηγούμενοι διανοούμενοι από τον Καραβίδα μέχρι τον Κανελόπουλο και από παλαιότερα τους μεγάλους φιλοσόφους από τους οποίους εμπνεύστηκε, όπως είναι ο Βυσαρίωνας και άλλες μεγάλες μορφές του ελληνισμού. Συνεπώς, η δική μας ευθύνη σήμερα, λίγους μήνες μετά τον θάνατό του και τη φυγή από αυτή τη ζωή, είναι να αναδειχθεί με όσες δυνάμεις έχουμε, προσδοκώντας και εκτός αφήνοντας τα κόμματα και κυρίως αφήνοντας όλες τις παλιές ομάδες οι οποίες απέτυχαν παταγωδώς, απέτυχαν ικτρά, να αναδείξουμε μια μεγάλη προσωπικότητα η οποία θα δώσει και ελπίδα και όραμα στο λαό μας.
Μάλιστα. Θα ρωτήσω τον αγαπητό μου Στέλιο Βικόπουλο αν τούτη την ώρα αντιλαμβάνεται, εντάξει, είναι αυτονόητη για αυτόν η απάντηση, αλλά αν αντιλαμβάνεται η ανάγκη να διαβάσουμε, να προβληματιστούμε. Στη βάση όσων κατέλειπε ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, συνιστά ταυτόχρονα και μια απάντηση ή τέλος πάντων μια αφετηρία γόνιμου προβληματισμού για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και τα διλήμματα τα οποία αντιμετωπίζει τούτη τη στιγμή η Ελλάδα.
Ναι. Οπωσδήποτε. Το θέσετε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή η μόρφωση το να διαβάζει κανείς τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη, αλλά όχι μόνο τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Μας έλεγε, θυμάμαι, εκείνα τα χρόνια ότι εμείς δεν έχουμε κλειδωμένες βιβλιοθήκες κομματικές. Εμείς διαβάζουμε αυτό που μπορεί να απελευθερώνει τη σκέψη μας και κατά συνέπεια της Ελλάδας. Προς επίρρωση όσων είπε ο Φάνης προηγουμένως, θέλω να πω ότι η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη είχε μια πάρα πολύ χαρακτηριστική παράμετρο. Ποια ήταν αυτή? Ήταν ότι στην Ελλάδα το κοινωνικό ήταν οπωσδήποτε συνδεδεμένο με το εθνικό. Αυτό δεν το κατάλαβαν και πάρα πολλοί από όσους κυβέρνησαν. Μάλλον θα έλεγα ότι δεν το κατάλαβαν καθόλου. Η απελευθέρωσή μας από την θεωρία της εξάρτησης, και οπωσδήποτε θυμάστε τότε που ήταν πάρα πολύ στα χείλη ολονών, η απελευθέρωση, πότε ο Μιχάλης νιώθει ότι απελευθερώνεται? Νιώθει όταν το ελληνικό κοινοβούλιο ψηφίζει την ημέρα της γενοκτονίας των Ποντίων. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα λύνει τα δεσμά της με τις παλιές της εξαρτήσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς και είναι πάρα πολύ δυνατή αυτή η πράξη. Όμως, άμα δούμε και τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε, λέγοντας ότι το εθνικό είναι άμεσα, το κοινωνικό είναι άμεσα συνδεδεμένο με το εθνικό, θα δούμε ότι δεν υπήρξε ένα κοινωνικό, οικονομικό ή αναπτυξιακή πτυχή της χώρας μας με την οποία να μην έχει ασχοληθεί. Έχει ενώσει, έχει φτάσει στο σημείο να ενώνει μορφωτικά, ιδεολογικά το Πόντο με την κάτω Ελλάδα, με το Ρέτζο, με την Καλαβρία, με την Συρία. Αυτό είναι μία πρόσοδος μορφωτική την οποία πρέπει οπωσδήποτε να την εξελίξουμε. Ξέρετε, κύριε Χούπη, ο Μιχάλης δεν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε στη σελίδα 47 του Λένιν, έτσι έλεγε αυτό. Ο Μιχάλης ό,τι έπαιρνε στα χέρια του το μετεξέλισε προς το καλό αυτής της χώρας. Ποτέ δεν κοίταξε τον εαυτό του, το είπε και ο Φάνης προηγουμένως. Μάλιστα. Και αν σήμερα πραγματικά αποφάσιζα να γράψω ένα βιβλίο, δεν θα αναφερόμουν σε αυτά τα οποία σήμερα συζητάμε και που στο μέλλον θα δείτε πολλοί θα αρχίσουν να φλιαρούν. Έτσι, γιατί η φλιαρία στην Ελλάδα βρίσκει γόνιμο έδαφος. Εγώ θα έψαχνα να γράψω ένα βιβλίο για την ψυχή του Μιχάλη, η οποία διαμόρφωνε και το ήθος του. Όποιος κερδίθηκε από αυτό το κομμάτι, τότε αντιλήφθηκε πόσο μεγάλος δάσκαλος υπήρξε. Και σε ό,τι με αφορά, είμαι πάρα πολύ περήφανος που τα κατάφερα σε αυτόν τον τομέα.
Όση ώρα σας ακούω, θυμήθηκα μια συνομιλία μου με έναν μεγάλο δάσκαλο όλων μας, τον αείμνηστο Νεοκλή Σαρή, η οποία αναφερόταν στον... ήταν γύρω από τον Μιχάλη, εκεί στο σπίτι του στην Οδό Θαλού, στην Πλάκα. Ήταν εξ εκείνων που είχαν αντιληφθεί το κεφάλαιο Μιχάλης Χαραλαμπίδης την ώρα που κάποιοι δεν είχαν νιώσει τι ακριβώς τους έλεγε και τι ακριβώς προέβλεπε. Όλα αυτά που συνιστούν την κληρονομιά του, αγαπητέ μου Θεοφάνη, δόκτωρα Θεοφάνη Μαλκίδη, είναι στοιχεία τα οποία είπα, εσύ είσαι ο καλεσμένος της εκπομπής από το οικογενειακό περιβάλλον του Φάνη, από το συντροφικό, από το πανεπιστημιακό, αν μου επιτραπεί έτσι ο όρος, της Ιταλίας, ο Στέλιος Μικόπουλος. Είναι στοιχεία τα οποία ξέρω ότι το πρώτο πράγμα που σκεφτήκατε είναι ότι πρέπει να διασωθούν, να διαδοθούν, να τα μεταλαμπαδεύσουμε και να ξεκινήσει πάνω σε αυτά μια συζήτηση, ένας διάλογος, ο οποίος στα θεμέλια που άφησε ο συγκεκριμένος μεγάλος στοχαστής, που πάντρεψε πάρα πολλά πράγματα του ελληνισμού για να μιλήσει για την Ελλάδα του μέλλοντος, να μας είναι χρήσιμα. Ξέρω ότι είχατε δραστηριοποιηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση και είμαι βέβαιος ότι μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα τα οποία θα κινηθούν προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Πράγματι έτσι είναι και μας δίνει τη δυνατότητα, μας δίνει το σχέδιο να ανακοινώσουμε μέσα από τη δική σας εκπομπή και σας ευχαριστούμε για αυτό για ακόμη μια φορά.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Την πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει φίλοι από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο προκειμένου να αναδειχθεί το έργο του Μιχάλη Καρελαμπίδη. Όπως σας προείπα, ήδη έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση του αρχείου του που αφορά το φωτογραφικό και άλλο σχετικό οπτικό ακουστικό υλικό. Μάλιστα και μια και αναφέρεται το δάσκαλό μου, τον Νεοκλήσαρη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ο οποίο βρήκα μια φωτογραφία όπου είναι σε μια εκδήλωση αρχές δεκαετίας του 90, λίγο μετά το μέα κούλπα του Ανδρέα για τον Νταβός, όπου στην αίθουσα της Παλιάς Βουλής είναι η τότε Dream Team, θα μπορούσε κάποιος να το ονομάσει, της διανόησης, όπου όλοι δυστυχώς έχουν φύγει από αυτό το μάτιο κόσμο. Και σκέφτομαι να τη δημοσιοποιήσω κάποια στιγμή όταν θα κάνουμε μια σχετική εκδήλωση. Είναι ο Νεοκλής Αρής, ο Χρήστος Γιαναράς, πρόσφατα φτανώντας λοιπόν, και αυτός, ο Θέμος ο Στοφερόπουλος και ο Μιχάλης ο Χαρλαμπίδης. Πραγματικά μια ομάδα η οποία ο καθένας στον τομέα του θα μπορούσε να αποτελέσει ενδεχομένως και υπουργικό συμβούλιο της πατρίδας μας. Είναι λοιπόν στιγμή να ανακοινωθεί 6 μήνες μετά το θάνατό του η προσπάθεια που κάνουμε σε όλο τον κόσμο, όπως είπα, άνθρωποι, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες, οι οποίοι έχουν μια γνώση του έργου του Μιχάλη και κυρίως της προσωπικότητας και του βίου του. Μια σειρά από εκδηλώσεις, οι οποίες θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα αλλά και εκτός. Ήδη έχει προηγηθεί η πρώτη ανήμερα τη 19η Μαΐου στη Γερμανία, στη μνήμη του. Μια και ήταν ο άνθρωπος, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε όλοι, και είναι καλό να επαναλαμβάνεται και προς τιμήν του, όταν κάποιοι γραφειοκράτες, ο Μιχάλης ονόμαζε σατζίδες της σκέψης, έλεγαν ότι δεν είναι δική του πρόταση 19η Μαΐου, αλλά του Σαρή. Ο Σαρής πράγματι στο σπίτι όπου όλοι κοινωνήσαμε τις ιδέες του Κωνσταντινοπολίτη δάσκαλού μας, στη Θαλού, στην Πλάκα, είπε δημόσια ότι η ιδέα του Μιχάλη Χαρλαμπίδη ήταν η 19η Μαΐου. Έτσι λοιπόν, μαζί με τη Ρωμανία, τις πόλεις στη Θράκη, μαζί με πάρα πολλές άλλες πρωτοβουλίες, οποίες θα γίνουν, για παράδειγμα, σας αναφέρω ότι οι πρώτες εκδηλώσεις θα γίνουν στη Βέρεια αρχές Νοεμβρίου, μετά θα ακολουθήσει η ΚΟΣ, μετά θα ακολουθήσει κάτω η Ιταλία, όπως τέλειωσε εκεί έχει αναλάβει την οργάνωσή της. Θα ακολουθήσουν Αμερική, Καναδά και ξανά Ευρώπη. Θα ακολουθήσει στο έτος Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Θα προβληθεί ένα βίντεο το οποίο ετοιμάζουμε για τον Μιχάλη σε αυτές τις εκδηλώσεις. Φυσικά θα κυκλοφορήσει, και αυτό είναι μεταξύ των οποίων μία ακόμη είδηση, η οποία κατά αποκλειστικότητα θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας, στην εκπομπή σας. Θα κυκλοφορήσει το βιβλίο το οποίο αναφέρεται στο θάνατο του Μιχάλη, με πάνω από 160 κείμενα, πρωτότυπα τα οποία γράφτηκαν για τη φυγή του το Μάρτιο του 24. Και το πιο σημαντικό για μας τουλάχιστον είναι η δημιουργία του Ιδρύματος Μιχάλης Χαρλαμπίδης, το οποίο θα αναλάβει να κοινωνήσει, να μεταδώσει, να διαδώσει όλες τις σκέψεις και το έργο του, το οποίο αφορά την σκέψη του, την νόησή του, τα αισθήματά του, την προσφορά του, την πρότασή του για την πατρίδα μας. Και σε αυτήν την προσπάθεια, από το Ίδρυμα μέχρι τις εκδηλώσεις και τις εκδόσεις, καθώς και τις άλλες πρωτοβουλίες μας, ζητούμε τη στήριξη. Έτσι κι αλλιώς θα είναι μια προσπάθεια κοινοτικού πνεύματος, δεν θα έχουμε καμιά κρατική επιχορήγηση ούτε ιδιωτική χορηγία. αλλά θα είναι μια προσπάθεια πάνω στο πνεύμα το κοινοτικό, το συλλογικό, το οποίο έβαλε ο Μιχάλης, και θα είναι και μια προσπάθεια η οποία θα αφορά όχι μόνο το παρελθόν, αλλά κυρίως το μέλλον και ειδικά τους νέους ανθρώπους, τις νέες Ελληνίδες και τους νέους Έλληνες.
Μιας και η αναφορά της κάτω Ιταλίας έχει προκαλέσει ήδη ευμενή σχόλια, τα οποία ήρθαν όση ώρα ακούγαμε την τοποθέτηση του αγαπητού δόκτωρα Θεοφάνη Μαλκίδη. Θέλω, φίλε Στέλιο Βικόπουλε, να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι το οποίο αναλαμβάνεις για ένα και μοναδικό λόγο. Όσοι γνωρίζαμε την κληρονομιά του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, καταλαβαίναμε την φιλοσοφία, καταλαβαίναμε την ευαισθησία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι μας έστελναν καθημερινά μηνύματα από την κάτω Ιταλία και τη Σικελία για την Κύπρο. Λοιπόν, την ίδια στιγμή λοιπόν που έκανε αναφορά ο αγαπητός Φάνης Μαλκίδης στην κάτω Ιταλία, ήρθαν πολλά μπράβο. Θέλω ειδικά για αυτό το κομμάτι να μας πεις 2-3 στοιχεία μέσα από τα οποία να καταλάβουμε την σκέψη και γενικά το πλάνο που είχε διαμορφώσει ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης για την αξιοποίηση αυτού του πολύ γνήσιου τμήματος του ελληνισμού που έρχεται από πολύ πολύ μακριά και εξακολουθεί να είναι πολύ πολύ κοντά μας.
Ακολουθώντας τον, μου αρέσει και εμένα να αυτοχαρακτηρίζουμε με τον όρο τον οποίο εκείνος χρησιμοποίησε πρώτη φορά, δηλαδή Γκρέκο-Ιταλιώτα. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Μιχάλης αντιλήφθηκε, και γιατί έζησε εκεί, έτσι, ότι υπάρχει ένας ελληνισμός ο οποίος έχει κυνηγηθεί όσο τίποτε, και αυτή είναι μια ιστορία η οποία κάποια στιγμή με νυφαλιότητα πρέπει να βγει στην επιφάνεια. Δηλαδή, για να τα πούμε στα χρόνια του Μουσολίνη, ο ελληνισμός της κάτω Ιταλίας κυνηγήθηκε ιδιαίτερα. Mm-hmm. Έτσι. Εκεί υπάρχει λοιπόν μία βάση όπου μία βάση είναι ο πόντος, η άλλη η μορφωτική του βάση είναι η κάτω Ιταλία, η άλλη είναι η Κύπρος, το Αιγαίο, και η άλλη είναι η νοτιοανατολική Ασία. Δεν μπορούμε να υπάρχουμε εάν δεν συνδεθούμε με αυτά.
Πολύ σωστά. Έτσι.
Γιατί αναφορά στο κομμάτι της κάτω Ιταλίας δεν είναι που κάνει μόνο ο Μιχάλης. Αναφορά κάνει ο ίδιος ο Κικέρονας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ παλιά η σχέση που έχουμε με αυτόν τον χώρο. Επίσης, δεν είναι μόνο εκείνος ο τόπος, η Καλαβρία ή το Σαλέντο. Υπάρχουν διάφορα κοινότητες ελληνισμού σε διάφορα άλλα μέρη, τις οποίες μάλιστα είχαν αναδειχθεί ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Βυσαρίωνα. Mm-hmm. Έτσι, και όλων των βυζαντινών διανοούμενων, οι οποίοι εκείνα τα χρόνια είχαν σχέσεις με την Ιταλία. Είναι αυτό που έλεγε ο Μιχάλης, ότι ο εξανθρωπισμός των βαρβάρων, των Φιωρεντίνων και των Βενετών, ήρθε μέσα από το ελληνικό πνεύμα, το οποίο το μεταλαμβάνεται ο Βυσαρίωνας στην Ιταλία με τη βιβλιοθήκη που μετέφερε από τον Πόντο.
Λοιπόν, έχουμε νομίζω, 5 λεπτά. Ναι. Ολοκλήρωσε.
Νομίζω, ναι, εγώ εκείνο που θέλω να ολοκληρώσω, να μην το ξεχάσω, πρέπει να το πω αυτό. Το είπα και στον επικίνδυο στην παρέμβασή μου, στη μικρή μου παρέμβαση, είναι ότι εάν η Ελλάδα μπορούσε να μιλήσει, είμαι σίγουρος ότι θα μας έλεγε αυτά που έλεγε ο Μιχάλης.
Μάλιστα. Έχουμε από 2 λεπτά ο καθένας σας. για να προσεγγίσουμε, αν θέλετε να επιχειρήσουμε μέσα από τα γραπτά, μέσα από τη ζωή, μέσα από τον άνθρωπο που ζήσατε, από το στοχαστή με τον οποίο κουβεντιάσατε πάρα πολλές φορές, να έχουμε μια απόπειρα παρέμβασης και από τους δυο σας σε αυτά τα οποία ζει ο Ελληνισμός, ιδιαίτερα μετά την 7η Δεκεμβρίου του 2023 και την διακήρυξη των Αθηνών σε ό,τι αφορά στην Τουρκία και ταυτόχρονα, αν θέλετε, το ζήτημα της μετατροπής των πνευμόνων του Ελληνισμού σε αποικίες χρέους νωρίτερα. Φάνη Μαλκίδη.
Να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για την πρόσκληση. Προφανώς το έργο του Μιχάλη δεν μπορεί να διαγνωστεί, δεν μπορεί να αναδειχθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Ωστόσο, επειδή μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε και πέρα από ορισμένα προσωπικές στιγμές αλλά και δημόσιες, Μιχάλη, να αναδείξουμε και το έργο το οποίο προσδοκούμε να γίνει μέσω του Ιδρύματος και των άλλων πρωτοβουλειών μας, ότι είναι μια ευκαιρία ο Ελληνισμός, όπως πολύ σωστά είπατε στην ερώτησή σας, τοποθέτησή σας, κινούμενοι σε αυτά τα δύο ζητήματα, το εθνικό, το αναπτυξιακό, το κοινωνικό, το οποίο περικλείει το έργο του Μιχάλη, να διδαχτεί από αυτόν τον σπουδαίο στοχαστή, τον εξαιρετικό άνθρωπο και μοναδικό φίλο, τον οποίο ο Θεός μας ευλόγησε και το γνωρίσαμε από τόσο κοντά. Και αφού κοινωνήσαμε τις ιδέες και τις προτάσεις του, ευχόμενοι και να τις συνεχίσουμε σε πρώτο πληθυντικό, αλλά και να συνεχιστεί από τις επόμενες γενιές.
Στέλιο Βικόπουλε.
Εγώ και ένα που θέλω να πω είναι ότι ο Μιχάλης υπήρξε ένα πολύ φωτεινό, είχε αυτό το άστρο της ηθικής. Γι' αυτό ακριβώς και οι διάφοροι μηχανισμοί δεν μπόρεσαν να τον πιάσουν από πουθενά. Έλεγε ότι ένας άνθρωπος πρέπει να κρίνεται από αυτό που είναι και όχι από αυτό που στον δρόμο ίσως γίνεται. Δηλαδή γίνεται πλούσιος, μικροαστός, νεοαστός. Αυτά τα αποσόβησε, τα κράτησε μακριά του με μία μανία και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα, γιατί αν αυτό το συνδέσουμε με την πολιτική και όπως στον τελευταίο του λόγο στη Μητρόπολη, στην Αλεξανδρούπολη, είπε πάρα πολύ χαρακτηριστικά και ήταν πολύ συγκινητικό όταν το ακούσαμε, ότι η πολιτική είναι ιερή, ή θα είναι ιερή ή δεν θα είναι πολιτική. Για να καταλάβουμε ποια ήταν η σχέση της ηθικής με αυτόν τον άνθρωπο.
Και μέσα από αυτά τα οποία και οι δύο είπατε, εμείς καταλάβαμε την τεράστια απόσταση ανάμεσα σε αυτό το, την επιδίωξη του τέλειου με την ελληνική του όρου έννοια και πάνω στην ελληνική κληρονομιά, την οποία εξέφραζε ο μεγάλος στοχαστής, και στην σημερινή πραγματικότητα την οποία βιώνουμε και την οποία, για την οποία όλοι έχουμε υποχρέωση να εργαστούμε για να ανατραπεί και να ανοίξουν νέοι ορίζοντες για τον τόπο και στον κοινωνικό και στον αναπτυξιακό και στον εθνικό τομέα. Θέλω να σας συγχαρώ από καρδιάς, να ευχηθώ στο Ίδρυμα Μιχάλη Χαραλαμπίδη να προχωρήσει και είμαι βέβαιος ότι η αγάπη σας και κυρίως ο συγκλονισμός που ζήσατε από όλη αυτή την πολύ ξεχωριστή προσπάθεια και το ξεχωριστό ίχνος που άφησε ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα σας οδηγήσουν, θα μας οδηγήσουν στο να βιώσουμε μια επιτυχημένη πρωτοβουλία παρέμβασης στην πορεία του τόπου από το συγκεκριμένο ίδρυμα. Θερμά σας ευχαριστώ, δόκτωρα Φάνη Μαλκίδη και αγαπητέ μου Στέλιο Βικόπουλε.
Γεια σας και ευχαριστούμε πολύ.
Στο και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, θερμές ευχαριστίες και πάλι ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο. και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!